Suwe-suwe anggonku ngenteni tresno iki diloro ati nalika tresno tatuweni disayang-sayang tekane kowe mblenjani janji cukup saiki yo wes sorry. Ora kroso kowe sing tak tresnani, opo ora kroso kowe sing tak welasi, sing tak ngerteni tresno kang buta ati, mergo pondo kuwi iso digoleki paribasanmu. Wis cukup yen pancen iki dadi karep tresnaku kalapan.